Virðulegi forseti, þá liggur það fyrir að hæstvirtur starfandi atvinnuvegaráðherra er ekki harðjaxlinn þegar kemur að því að innheimta virðisaukaskattinn gagnvart ferðaþjónustunni, gistiþjónustunni. Og nú vil ég þá spyrja hæstvirtur ráðherra, er hæstvirtur ráðherra þeirra skoðunar, er hæstvirtur ráðherra sammála því að það sé ekki hægt að fara fram með þessa hækkun á gistiskattinum með þeim hætti sem að boða þeir í fjárlagafrumvarpinu, að það verði að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem hafa komið fram um það, að margir eru búin að gera samninga fram í tímann og hafa skuldbundið sig með verði í því sambandi og eru þá að taka á sig þennan aukna kostnað sem hlýst af virðisaukaskattinum? Er hæstvirtur ráðherra að boða okkur það að það verði horfið frá áformunum um það að leggja þennan skatt á 1. janúar? Það er mjög mikilvægt að þetta komi fram því eins og ferðaþjónustan hefur bent á, þá dugir ekki að bíða með ákvörðunum þetta fram á haustið. Menn eru núna í óða önn að gera einmitt samninga til næsta árs og verða að hafa þessar forsendur fyrir sér. Ferðahaldsalar erlendis eru að selja, framönda núna á næstu vikum er stóra ferðakaupstefnar Vest Norden og þar má gera ráð fyrir því að verði gerði margir samningar. Og muni hæstvirtur ráðherra þá ekki vera búin að tilkynna það að þessi hækkun verða minnst okkosti, henni verða minnst okkosti frestað fram á haustið. Þetta verður hæstvirtur ráðherra auðvitað að svara um. Varðandi síðan samningana við bændurna, þá er það nú þannig á sínum tíma þegar samningur var gerður undir þrýstingi frá ríkisvaldinu sem heldur auðvitað budduna, þá var það þannig að þar var gert ráð fyrir því að bændurnir fengju hins vegar meira inn í búnaðarlagasamningin, í raun og veru voru þeir að kaupa sig frá þessari skerðingu á vissan hátt með þessum hætti. Nú er verið að koma aftan að bændunum með því að reyna að knýja aftur á það að þeir taki á sig skerðingu og þessi samningar verði ekki efndir á fullu. Og að lokum þetta sem hæstvirtur ráðherra var að segja, hér gerist það að við erum hérna með fjárlagafrumvarp og það er stór liður sem er endurgreiðsla vegna kvikmyndagerðar og hæstvirtur ráðherra segir okkur bara rétt í svona að það standi nú bara til að tvöfalda þessu upphæð, fara úr 400 milljónum upp í 800 þó að ég reyndar standi nú líka hafi komið fram hjá ráðherra að þessi tala gæti nú verið milljarður. Og má þá ekki líka gera ráð fyrir því að í fjáraukalögum fyrir þetta ár komi fram tillögur um það að hækka töluna sem núna er 400 milljónir króna í fjárlögunum fyrir yfirstandandi ár og hækka það þó upp í 900 milljónir og það eru þá 500 milljónir. Ég vil líka spyrja hæstvirtur ráðherra það hvort það kom ekki fram tillögur um breytingar á þessu sem hækki þennan lið. Það lá fyrir að þetta var rangur liður þegar fjárlögin voru samþykkt, en hæstvirtur ríkisstjórn til þess að blekkja sig áfram fjárlögin hélt sig við þessa 400 milljónir.